Tuto audioknihu vám přináší Six Fresh SRO. Vyrobila LJ Music Production. LJMP.cz. Jak se vraždí v Čechách? V roce 2007 mi vyšla knížka Doživotí. Několik rozhovorů s doživotně odsouzenými, pár fotek a byla z toho cena Egona Ervina Kiše. Udělalo mi to radost a velmi mě překvapil zájem o knížku a reakce na ní. Dodnes dostávám maily, dopisy od čtenářů, odborníků i odsouzených všeho druhu. Nesetkal jsem se s jedinou negativní reakcí. A přitom se dalo očekávat, že by si leckdo mohl moje povídání s vězni vyložit jako adoraci zločinců. Věřte, že dát dohromady knihu rozhovorů s odsouzenými, kteří tráví dlouhá léta v nejstřeženějších českých věznicích, je složité. Přiznávám, že díky úspěchu Doživotí jsem měl o maličko lehčí vyjednávací pozici u všech možných institucí, ale nakonec i při přesvědčování odsouzenců, aby mi poskytli rozhovor, nechali se vyfotit a mluvili se mnou co možná nejotevřeněji. Vzniklo několik rozhovorů, které jsem nakonec do knížky vůbec nezařadil. Třeba proto, že jsem měl pocit, nebo že jsem pozitivně věděl, že mi konkrétní vězeň lže víc, než jsem schopen unést. Na rozdíl od Doživotí jsem si tentokrát vedl pečlivou agendu. Například jsem za celou dobu, kdy tato kniha vznikala, poslal celkem 294 dopisů odsouzeným. Každý z vězněných má svůj vlastní styl komunikace, vyjadřování a jednání. Každému z nich se snažíte porozumět, každého z nich trápí trochu jiné okolnosti a jedno mají všichni společné. Žijí v uzavřeném světě, který si většina z nás neumí představit. Respektive možná si umíme představit, že nás někdo na nějaký čas zavře mezi čtyři pevné stěny, zabitelné mříže a donutí nás dodržovat nějaký speciální režim, ale zkuste si takto před sebou promítnout 15, 18 nebo 22 let. Předpokládám, že v této knížce nenajdete ani jednoho respondenta, který by mohl být obětí justičního omylu. Všichni tráví velkou část svého života v marnosti právem. Snažil jsem se přinést osudy jednotlivých aktérů v jejich syrovosti, nahotě a možná i brutalitě. Snažil jsem se připravit a přepsat rozhovory tak, aby měl čtenář pocit, že sedí společně s námi v návštěvní místnosti věznice. Je přímo u toho. Hovořil jsem s odsouzenými, kteří si pohráli s životy jiných, zpravidla nevinných a mnohdy zcela nezúčastněných lidí. Činil jsem tak svědomím, že existují oběti, pozůstalí, rodiče, sourozenci, kamarádi, a že se ani v nejmenším nechci dotknout jejich památky. Šlo mi o to odvést kus poctivé publicistické práce, která by mohla veřejnost zajímat a hlavně mohla by se stát pro řadu lidí varovným mementem. Nehledejte v této knížce potěšení ani zábavu, ani návod, jak se vraždí v Čechách, ale čtěte ji pozorně, protože všechno, co najdete na následujících stránkách, jsou holá fakta, navíc vyřčená z povolaných úst. Ano, dát takovou knihu dohromady je složité. A nikdy by nemohla vzniknout nebýt důvěry a odvahy řady lidí. Upřímné poděkování za vznik této knížky patří Vězeňské službě České republiky, která velmi korektně, vstřícně a dle litery zákona umožnila setkání s jednotlivými odsouzenými. Zde bych chtěl zmínit, že všichni pracovníci Vězeňské služby si zaslouží dík a uznání za mimořádně těžkou práci, která na rozdíl od jiných ozbrojených složek není moc vidět. Děkuji Ministerstvu spravedlnosti České republiky, nakladatelství Daranus, Frekvenci 1 a Parlamentním listům. Za maximální pomoc děkuji pánům Danielu Volákovi, náměstkovi ministra spravedlnosti, Petru Dohnalovi a Marianu Prokešovi z Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky, Květoslavu Jordánovi, řediteli věznice Karviná, Petru Folkovi, řediteli věznice Plzeň, Pavlu Hadravovi, řediteli věznice Praha Pankrác, Jiřímu Machovi, řediteli věznice Valdice, Oldřichu Pšeničkovi, řediteli věznice Rýnovice. Za dobré rady děkuji pánům Mirkovi Škodovi, Michalu Voráčkovi, Romanu Lamkovi, Radkovi Jónovi a Zdeňku Čechovi. Díky za trpělivost Honzovi Dobijášovi, Romanu Součkovi a Aleně Čapkové. Za podporu díky s nejvyšší úctou Slavomilu Hubálkovi. A velké díky všem, kteří se o mě někdy báli. Váš Luboš Xaver Veselý. Patrik Konia. Je mi trapně, ale jsem vrah. Sám o sobě tvrdí, že se umí rvát, zavraždil svého otce, aby pomstil jeho chování k matce. Patrik Konia, narozen 1988, na mě působí stroze, chladně, vyrovnaně. Jeden z mála odsouzených, ze kterých šlo trošku strachu. Při našem povídání jsem se hodně snažil dostat se Patrikovi aspoň trochu pod kůži a objevit nějaké slabší místo. Jediné okamžiky, kdy jsem cítil mírnou rozechvělost, bylo, když mluvil o mamince. Dokonce tvrdí, že na světě nic jiného nemá. Při povídání s Patrikem Koniou mi běží hlavou, Kolikrát jsem už od všech možných odsouzených slyšel jakési poloargumenty ve smyslu můžou za to drogy, kdyby nebyly drogy, nevraždil bych. Pane Bože, ta obrovská moc bílých a šedých prášků. Ale nějak se mi v duchu nechce přistoupit na platnost rovnice. To ne já, za mě vraždili drogy. Jeden z novinových titulků, který jsem četl o vašem případu, zní svého otce ubil brutálně kladivem, to je pravda?
Ano.
Co se přihodilo?
Mě propustili z prvního trestu a já přišel domů. Bylo tam toho víc, proč jsem to udělal. Zjistil jsem, že mámu mlátil. Stále jsem bral drogy, pervitin. Přehnal jsem to a šel jsem ho zabít. Měl jsem to promyšlený dopředu a šel jsem ho prostě zabít.
Tak pojďme to vzít od začátku. Zaprvé, byl jste hodné dítě?
Dá se říct spíš černá ovce rodiny. Od malička jsem zlobil, dělal jsem lumpárny, malé věci jako drobné krádeže a tak.
Jaká jste byli rodina?
Já jsem se nebral jako rodina. Bral jsem akorát mámu jako moji rodinu. Mám ještě bráchu a ségru, ale s nima se moc nemusím a oni se mnou. A od malička nemáme dobrý vztah. Protože já bral ty drogy. Od malička jsem bral drogy. Kouřil jsem trávu a oni prostě... Takže rodina ani nevím. Ségra a brácha byli jakoby slušný. Učili se, sekali latinu. Já ne, já jsem byl pravej opak.
Kdy jste se poprvé dostal do konfliktu se zákonem?
Ve 14. Udělali jsme čorku, krádež auta. No a kámoš naboural, tak nás chytili.
Takže vy jste ve 14. ukradl auto?
Byl jsem komplic, spolupachatel.
Povídejte, jak to bylo s tatínkem.
Už od malička to mezi náma vřelo. Mlátil mě a já jsem vždycky utíkal z baráku a takový ty věci. Pak mlátil mámu, on hodně chlastal, byl alkoholik.
Takže jste se rozhodl, že ho zabijete?
Jak jsem se vrátil z toho prvního trestu, tak jsem se rozhodl, že ho zabiju. Protože furt mlátil mámu, stále chlastal a tak. A taky si sugeroval, že ho máma podvádí, ale to už s mámou nežili spolu. Ji furt mlátil a vyčítal jí, že se o mě stará. Já byl v kriminále. Ona mi posílala balíky, peníze, starala se o mě. Jezdila za mnou na návštěvy každý měsíc a tak. No a to jí jako vyčítal, že se o mě stará. Že jsem darebák, že nejsem jeho a podobně. Pak jsem vyšel ven a nějak jsem to všechno nezvládl. Dal jsem si drogy, pervitin a šel jsem ho zabít.
A jak proběhlo to zabití?
Vniknul jsem do jeho bytu. On spal, tak jsem ho probudil. On vstal, vzal jsem kladivo, dal jsem mu ránu do hlavy, on spadnul, no a začal jsem ho mlátit. Kladivem, sekerou, pak jsem to střídal, jak jsem byl v amoku. Jak jsem byl ještě na tom pervitinu, tak jsem měl takovou odvahu, takže jsem ho mlátil. No a pak jsem utekl pryč z toho baráku a po dvou dnech přišla policie, kriminálka a chytili mě.
Přiznal jste se?
Hned ne, až potom. Tak po dvou dnech jsem se přiznal, protože chodili, vyslýchali mě, byl jsem nevyspalej, psychika, facky nějaký, ale to se dalo vydržet, to je normální. No a pak přišla máma, začala brečet, ať se přiznám, ať už to nějak nedržím. Tak jsem se přiznal k tomu, že jsem to udělal.
To ta nenávist k otci byla tak silná?
Ano.
Litujete toho, nebo byste to udělal znovu?
Takhle. Na rovinu. Teď toho lituju, protože vím, co to je. Teď mám 20 let, takže vím, co to je. Protože to je ztráta života, mládí v base. Ale na druhou stránku, kdybych to měl udělat skrz mámu ještě takhle, tak to udělám znova. To bych si klidně vzal i do životí, protože matka mi vlastně dala život. Je to jediný, co mám teď na světě.
Vy jste to udělal jedině proto, že jste chtěl ochránit nebo pomstit maminku?
Tak. A chtěl jsem uhrát tu vraždu na loupežnou, tak jsem vzal tam nějaký peníze, aby to jako nebylo na mě. Tak jsem přemýšlel na těch drogách. No ale byly tam pachovky, všechno, a to už jsem nedomyslel. Stopy tam byly hlavně moje. No a teď je to vedený, že to byla loupežná vražda kvůli drogám. Protože to šlo do noty policajtům, byl jsem přece narkoman. Ale pravý důvod znám jenom já a moje máma. A naše celá rodina. A teď vy.
Bránil se tatínek?
Ne, ne. Neměl šanci. Nedal jsem mu vůbec šanci. To, jak nedal šanci on mojí mámě, tak jsem nedal ani já jemu šanci.
Vy jste takový ranař?
Ne ranař, ale viděl jsem tam mámu a prostě nemyslel jsem na nic. Chtěl jsem ho zabít a hotovo. Chtěl jsem mu prostě ublížit, tak jak on ubližoval mojí mámě.
Víte, ono se to dá i nedá pochopit, ale nenapadlo vás, že daň za tu vaši podivnou spravedlnost bude hodně vysoká?
Myslete si o tom, co chcete. To jsou všechno řeči. A daň? Tu platím i s úrokama. Podívejte se, kde spolu sedíme.
Zažil jste ten pocit, že se musíte za někoho takto tvrdě postavit už někdy dřív nebo až v poslední době?
Ne.
Co na to říkali vaši sourozenci, myslím, to, jak jste se vypořádal s tatínkem?
Zkoušel jsem navázat kontakt se ségrou a bráchou, ale žádná odezva. Nic. Takže z mojí strany taky už žádná odezva.
Kdo za vámi jezdí na návštěvy?
Tety, bratranci, máma, sestřenice, strejdové, svým způsobem celá rodina. No, kromě bratra a ségry.
A vy jste ten typ člověka, který život ve vězení snáší dobře?
Jo, tak už když sedíte nějaký ten rok, tak víte, jak se v tom máte pohybovat. Takže svým způsobem se umím orientovat v base. Mám klid.
Co je tedy nejtěžší na tom naučit se pohybovat v base?
No, pohybovat. Spíš myslet. Musíte myslet jako ti druzí. Plácnu. Mají třeba odsezeno 30 let a myslí úplně... Mají úplně jinou frekvenci. Mají úplně jiný myšlení než třeba já, když jsem přišel z civilu. Frajer má za sebou třeba 30 let a ono mu to myslí úplně jinak. Jsou už třeba mentálně narušený, sexuálně narušený.
Co to znamená sexuálně narušený?
Jakože jsou už na kluky. Některý. Znám případy, který se tady třeba už i oženili. Odloučili se od rodiny zvenku a žijou tady s frajerem.
A to se vás netýká?
Ne, to já vylučuju. Já se takových věcí straním.
Co nejzajímavějšího jste prožil ve vězení?
Klasicky. Rvačky a tak. To je jak venku, když jde člověk do hospody. Rvačky a hádky, to je běžný, no.
A umíte se rvát?
Jo, tak umím se ubránit jako každý člověk.
A kdy jste se tady naposledy porval?
Tady? Tady jsem se ještě nerval. Tady se tomu vyhýbám, držím se toho stranou. Chodím k psychiatrovi, beru léky.
Proč chodíte k psychiatrovi?
Tak 20 let je 20 let. To už je i docela na psychiku.
Jako jste slabší psychicky?
Psychicky ani ne tak slabý, ale občas potřebuju klid. Třeba si lehnu, pustím si rádio, přijde mi takový to mrskání, ta chvilka slabá. Dám si nějaký ten prášek.
Jak se to projevuje, slabá chvilka?
Jsem nervózní, koušu si nechty.
Nějaké úzkosti?
No, úzkosti. Myšlenky na rodinu a tak. Na mámu spíš.
A jak vás poznamenaly ty drogy?
Drogy? Už 2 roky nefetuju, jsem čistý. No, ale podepsali se určitě.
A můžete mi teda nějak popsat vaši drogovou kariéru?
No, drogová kariéra. Tak jako u každého jiného, no. Bral jsem, vařili jsme jako každý jiný.
Neříkejte jako každý jiný. Řekněte, jak to bylo u vás, popište mi to.
Já to bral jako zábavu. Na posilnění, abych měl větší kuráž. Nevím, jak vám to mám vysvětlit.
Pervitin, ano?
No.
A fungovalo to?
Tak fungovalo. Věřím tomu, že kdybych nebyl nafetovaný, tak bych ho třeba nezabil. Třeba bych ho zmlátil a šel bych pryč.
Kde jste bral peníze na drogy?
Chodil jsem do práce. Já vyšel ven z basy a chodil jsem do práce. Stavil jsem elektrárny, solární panely.
A vydělal jste si v práci dost na drogy?
Jo. 30 000 měsíčně jsem bral.
A to jste všechno spolehlivě profetoval?
No. Automaty, fety. Něco mámě jsem hodil.
Jak tedy taková feťácká kariéra probíhá? Mám si to představit tak, že přijdete každý den z práce, hledáte nějaké kamarády, oni vám prodají dávku. Tak to chodí?
Ano.
No a co s ní pak uděláte? Kam s tím jdete?
Tak většinou jsem šel do herny na záchod. Tam jsme se vždycky sjížděli s klukama. A šli jsme hrát do rána automaty. Prohrál jsem třeba, nebo jsem i vyhrál, šel jsem domů, normálně. Vysprchoval jsem se a do práce. Takhle to fungovalo celý 2 měsíce.
Ty drogy jste bral jak? Vy jste si píchal?
Ano.
Skutečně, vy máte tento zážitek, že jste byl nitrožilní hráč?
Nitrožilní, no. Asi i závislej už jsem na tom byl.
Byl?
Ano.
A to jste potřeboval každý den jednu dávku, nebo jak jste to bral?
Stačila vždycky jedna dávka.
Každý den?
Každý den.
A když jste ji neměl?
Já jsem si kupoval vždycky trávu na uklidnění.
Stalo se, že jste na drogy neměl někdy peníze?
Zatím ani ne.
Chce se mi říct, gratuluji.
Když vás to pobaví.
Pořád to všechno fungovalo?
Fungovalo všechno. Práce, všechno mi vycházelo. Všechno tak, jak to má být.
Kde jste ty drogy vzal, prosím vás? Kde se to kupuje?
Od kamarádů, no. Který prodávali.
A věděl jste, odkud to pochází, kde se to vzalo, co to je zač?
To jsem věděl i nevěděl.
To jste neřešil?
Ne.
A takové ty stříkačky a tak, kde se to...
V K-centru.
Při té nešťastné události s tatínkem, to jste si taky píchnul?
Ano.
Jak jste to snášel potom, v okamžiku, kdy vás zavřeli? Předpokládám, že tady se k drogám nějak nedostanete.
Tady ne, no.
Tak jak jste to snášel bez těch drog?
To už z vazby jsem byl vyléčený. Nejdřív jsem bral prášky samozřejmě na to a pak už se to pustilo.
A teď máte na to chuť? Šlehnul byste si?
Ne, vůbec, teď už ne.
Ne?
Už vůbec ne.
A to jste si jistý, že kdyby to tady leželo, tak...
Jsem si jistý, no.
Že byste si nedal?
Už to přede mnou leželo kolikrát a nevzal jsem si.
A kde to před vámi leželo?
V base.
Pardon, teď jsem nerozuměl.
Tady v base to už přede mnou leželo kolikrát a nevzal jsem si. To je jako venku, prostě basa. Tady fungují telefony, drogy, peníze. Tak to prostě je i venku, to prostě k base patří. V poslední době se to hodně změnilo a už to tady tak moc není, ale někdy se stane.
Někteří feťáci říkají, že všechno zlé, co zažili díky drogám, vyváží to krásné, co s drogou zažili. Souhlasíte?
To ne, to zase asi bych takhle neřekl. Ale něco pravdy na tom bude, určitě. Já nevím, třeba ten pervitin. Tam jsem si připadal dobrý. Že mám třeba výdrž, no ale jinak...
Co je na tom dobré?
Jakože máte větší výdrž na tom, no.
Výdrž v čem?
V sexu.
V sexu? Vy jste to tedy bral kvůli sexu?
Tak občas jsem si dal. Byl jsem s holkou a ona si vzala, já jsem si vzal a fungovalo to normálně, ale řekl bych, že drogy do života nepřinášejí nic, jako nic dobrýho. Spíš horší je to.
V čem to vylepší sex?
No tak prožíváte to, je to budič. Prostě jste nabuzený, jako kdybyste si dal Viagru, máte větší výdrž, díl vydržíte. Místo třeba plácnu, místo hodiny jedete 3 hodiny v kuse.
Ale vy jste bral takové drogy, kde necítíte takovéto klasické opojení, že jste v rauši.
Tak.
Ty jste nebral, vy jste bral takové ty nabuzovací.
Tak.
Ale potom jste přece musel, když jste bral takové drogy, vědět, co děláte, když jste vraždil otce, ne?
Ano, vždyť jsem vám to říkal, já jsem věděl, co budu dělat.
Nebyl jste v žádném afektu?
Já jsem si dal a vzpomněl jsem si, jak mi máma vyprávěla, že jí mlátil. Všechno. Tak jsem si to v hlavě nějak přehrál a dostal jsem nervy, takovej šok. No a tak jsem si řekl, že ho zabiju, že mu taky ublížím. Šel jsem k němu, vyrazil jsem dveře a šel jsem k němu.
Našel se někdo, kdo vám tu smrt tatínka nebo zabití schvaloval? Že řekli, byl to hajzl ještě, že si to udělal?
No tak ne, že by to schvalovali, ale řekli mi, moje rodina, že jsem to mohl udělat jinak, třeba ho poslat na vozejk nebo ho zmlátit třeba, ale že vražda není správná věc, co jsem udělal, ale...
A poslat někoho na vozejk je správná věc?
Tak jasně, že ne. Ale já jsem si řekl už sám od malička, kdo sáhne na moji rodinu, já sáhnu na něj. No a to furt držím.
Dobře, a co plánujete do budoucna, až to tady přežijete v kriminále?
To nechám osudu. Nemám do budoucna žádné takové vyhlídky.
Že založíte rodinu a tak?
To zatím já neplánuju.
Kolik vám bude, až vylezete ven?
41.
Pakliže nebude podmínečné propuštění?
To bych mohl i dřív.
Budete o to žádat?
Tak žádat... No, zkusím to.
Přiučil jste se něco zajímavého v kriminále?
Já bych řekl, že asi nic.
Jaké lidi máte kolem sebe?
Momentálně mám normální lidi. Mám normální cimru, pracující. Takže zatím je to v pohodě. Klape to, vycházíme spolu, všechno.
Protože ono se říká, že kriminál je vysoká škola zločinu, jestli s tím souhlasíte nebo ne?
Tak, je to škola, no.
Škola?
Kriminál to je jako škola. Učí, ale ne v tom dobrým, ale v tom špatným. Já nevím, jak bych vám to řekl. Tady se naučíte třeba věci, které byste v životě venku, které by vás v životě nenapadly.
A vás někdy nenapadlo pokusit se o útěk?
Jo, napadlo mě to hodněkrát. Ale nemá to... To bych byl na útěku, oni by mě honili, to bych byl jako psanec, to nemá cenu. To si to radši odsedím v klidu, můžu zkusit to C-čko ještě, snížení skupiny, i jinou věznici potom časem.
A sdílíte názor, že z každé věznice se dá prostřílet ven, myslíte, že to je pravda?
Já jsem to četl v nějaký knížce, tak jsem o tom přemýšlel. No tak, jako možný to je?
Nebo o tom nepřemýšlíte?
Takhle o tom nepřemýšlím, ale jako je to možný, no.
Dobře, a ještě mi řekněte, existuje venku někdo, kdo vás vyloženě podporuje? Kdo vás drží nad vodou, kdo vám třeba posílá balíky, peníze nebo vás lituje?
Matka.
Maminka, to pořád funguje?
Ano. Píšeme si návštěvy, balíky, peníze posílá, všechno.
A přítelkyně nějaká třeba?
Ne, žádná.
Jak to?
Já jsem nebyl takovej ten typ, že bych si chytl holku a byl jsem s ní třeba. Jako na celý život. To já ne. Já jsem byl takovej ten záletník, že jsem furt lítal s holkama, takže já tu svoji lásku ještě nemám.
Hledáte nějakou?
Zatím ne, momentálně.
Ještě mi jako poslední věc zkuste popsat pocit člověka, jaký má bezprostředně potom, kdy někoho zabije. Co cítí?
Tak, jak jsem se cítil? Já jsem se cítil, no hlavně to svědomí. Říkal jsem si, mohl jsem to udělat? Když jsem byl už na vazbě, už jsem byl jako normální, nebyl jsem na tom pervitinu. Tak říkám, co se to vlastně stalo?
Ale mně jde o ten okamžik bezprostředně potom, po těch pár minutách, kdy tam stojíte a tatínek je rozsekaný na zemi.
To jsem necítil vůbec nic. Čistě jsem cítil nenávist jenom.
Ještě pořád?
Pořád. A pořád jí cítím. I po tolika letech, kdy už je mrtvý, furt ho nenávidím. Prostě dokud budu žít, v srdci budu nenávidět toho frajera. Ale vím, že jsem udělal chybu.
A dostaví se třeba nějaký okamžik lítosti?
Jo, dostaví se, ale to ještě musí být čas, to ještě bude trvat.
Na vazbě jste tedy cítil co?
Tak trápilo mě svědomí, že jsem vlastně vrah, že jsem udělal ostudu svojí rodině. Spíš jsem cítil stud za svoji rodinu. Že jsem zneuctil rodinu, svoje příjmení. Protože to není nic slavného, že jste vrah. To nedělá dobrou vizitku. Kdyby to šlo vrátit, tak už bych to udělal jinak. Ale teď je pozdě to vrátit.
Ten přívlastek vrah vám už zůstane. Počítáte s tím?
Myslím si, že ano. To už prostě, když přijdu třeba domů do Jáchymova, tak si každý řekne, to je on, to je ten vrah, co seděl ve Valdicích 20 let.
A s tím se nějak srovnáte?
No tak je mi trapně, ale je to prostě pravda, no. Musím se s tím smířit, je to fakt.
Prostě jste vrah.
Máte pravdu. Jsem prostě vrah, to už nezměním.